batmış geceden gündüze. Allah güldürmesin.
Radyosundan Söz Bohçası'nı dinlediniz. Bizle olduğunuza göre sağ olun. Verilişin son çağlarıdır ve sizinle vidalaşmak üzereyiz. Başka verilişlere tek hamınızı Ulu Tanrı'ya tapşırırız. Sağ kalın. Tanrı.
Aran Radyosu Fazilet Sesi. Açık Söz.
Baba, bura Bakı Apellyasiya Məhkəməsidir. Bu da zərər çəkmişlər. Tərtər hadisəsində olan zərər çəkmişlərdir. Lomla döyülənlərdir, ağır işkəncələr verilən adamlardır. Bu məhkəmədə ədalətsiz qərarlar verirlər. Ona görə də zərər çəkmişlər hamısı narazıdır bu prosesin getməyindən. Narazıyıq, etirazımız var. Aman etirazı var. Məhkəmə zalında iş düzgün getmir. Cinayətkara
bütün qərar vermir. Suallarla ölkə başçısı İlham Əliyev qarşılaşacaq. Ona görə də biz İlham Əliyevə müraciət edirik ki, bu qanun layihəsini təsdiqləməsin, əgər üçüncü oxunuşdan keçiriləcəksə. Biz bu eyni zamanda buradan ölkənin başçısına müraciət edirik. Çünki beynəlxalq tədbirlərdə bütün suallara ölkənin başçısı cavab verir. Nə Əhməd İsmayılov məsuliyyət daşıyır, nə o qanunu hazırlayanlar, nə də orada oturan parlamentarilər. Onların heç biri məsuliyyət daşıyır. Ona etiraz edirik ki, ekspertlərin dediyi dəyişikliklər nəzərə alınsın. Qanun layihəsi üçüncü oxunuşa bu mürtəzə maddələrlə çıxarılmasın.
0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Ey günahın şeytan beni, benden bu istirlar nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi sənin gözəl adınla. Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hörmətli dindaşlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı. Bugün yenə də sizin qulluğunuzdayam və bugünkü danışıq verilişini səsləndirmək istəyirəm. Əzizlər, 30 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Hörmətlilər, amma hər nədən əvvəl istəyirdim bugünkü qonağımızı qulluğunuza təqdim edəm. Hüccətül İslam doktor, müdəbbir, Ərdəbil şəhərində din alimlərindən və Ərdəbil Universitetində dərs verən alimlərdən birisidir. Hacağa, salam aleykum.
Salam aleykum.
Bizim verilişimizə çox xoş gəlibsiniz. Bizim hörmətli dinləyicilərimizlə bir salam aleykum buyurasınız, sonra qulluğunuz olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də tamam bu bərnaməni izləyənlərə onları ki, bu bənnamələrin, bu sözlərin dalıcaqda onlara salam ərz edirəm. Hamısına yorulmayasan ərz edirəm ki, inşallah bənnamədə Allahdan tövfiq istəyirəm, eləyə biləm, onlar bəyəndiyi şəkildə dini eləyə biləm, irayə verəm.
İnşallah. Amma hörmətli dinləyicilər, Hacı Ağa Müdəbbir, müqəddəs İslam dini 1400 il bundan əvvəl, demək, yer üzünə nazil olanda, İslamın böyük peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə nazil olan çağ, böyük bir möcüzəni bəşəriyyət aləminə təqdim etdi. Və o, müqəddəs bir kitab idi Qur'an adında. Bizim dinimizin müqəddəs olan kitabı, yəni Qur'an kitabı doğrudan da yüzlərcə ildir ki, nə təkcə müsəlmanları, bəlkə doğrudan da başqa dinlərdə ibadət edənləri, başqa insanları da özünə vurğun edibdir. Qur'an möcüzə baxımından, Qur'an söz baxımından, səlislik baxımından doğrudan da insanları özünə vurğun edib və tarix boyudur ki, hələ də insanlar çox rəmz-razı Qur'anda özlərinə əşşar edə bilməyiblər. Amma Hacı Ağa Müdəbbir, biz bilirik ki, siz Qur'an haqqında çoxlu araşdırmaqda çalışıbsınız, təhqiq edibsiniz. Mən istəyirdim əvvəlcə, bunu bizə siz buyurasınız ki, Qur'an kitabının hansı xüsusiyyətləri vardır, hansı baxımındandır ki, Qur'an demək özəl tanınır, Qur'an möcüzə tanınır.
Qur'an bəşərin, o üstün bir dərəcədə çatmış bəşərin yaşayış qanunudur. İnsan Həzrəti Adəm ilə ki, yaranıb
Bəli.
Və hər zamanda öz inkişafları ilə, öz ziyalıqları ilə özün yuxarı mərtəbəyə çatdırıb, hala hər günü gündən tərəqqi edib və hər zamanla da bunun qanunu da tərəqqi edib. Və hər zamanda peyğəmbərlər gəlibdir, o məsələn hər zamanda bir 30 qanun, 20 qanun, 50 qanun ta yetişib axırın səviyyə.
Son səviyyə
çatan olub Qur'an. Yəni, bəşərin ən gözəl yaşayışı üçün qanunlar.
Demək, Qur'an. Ən gözəl yaşayış üçün ən üstün qanunlar.
Qanunlar, bəli. Yəni, Allah bu Qur'anı yollayıb bəşərin gözəl yaşayışını. Əgər bir insan eləyə bilə, bütün qanunlar ki, Qur'anda gəlib, bu qanunların hamısına boyun əyə, və təslim edə özün, bunları öz həyatında əmələ geçirdə, həkmən ən gözəl yaşayış onunki olar.
Və hansı yaşayış? Dünya yaşayışı, yoxsa
həm dünya, həm axirət.
Və bu, bəlkə çoxlu gənc dinləyicilərimizə də maraqlı olmuş olar. Bu haqda, demək, bilsinlər, sizdən dinləsinlər ki, niyə təkcə, bəlkə çoxumuz axirət dünyasında üçün Quranla faydalanırıq?
Bu, bizim o təbliğlərimizin Yəni, o ki, dinin qanunlarının cavanlarımıza bu zamanda yaxşı...
Yəni, üzr dilərim, bizə belə bəlkə tədayül olur deyilir ki, biz elə Quran o
dünyalar edirdik. Bəli. Biz çoxun bu təbliğin azlığı...
Yaxçı tanıqdıra bilməmişik.
Yaxçı tanıqdıra bilməmişik, yaxçı yetirə bilməmişik ki, Quran həyat kitabıdır.
Əvvəlcə həyat, yaşayış.
Əvvəlcə yaşayış.
Sonra?
Ki, onun sonunda axirətdə yaşayışın bağlamıdır da, buna düvinlənib.
Davamıdır.
Bəli.
Dünya həyatı.
Yəni, əgər bir insan burada gözəl yaşayış yarada bilə, düz. Nə gözəl at bizdən deyəndə, adam deyir, ya, gözəl yaşayış deyir, evi böyük ola, nə maşını axırın sistem ola, nə, bunlar yox. Gözəl, sağlam bir yaşayış. Bir Bəli. Nəfər burada əgər yarada bilsə, onun qiyaməti, axirəti də gözəl düvinlənib elə mının dalacaqdır.
Bəli.
Biri burada yaradanməsə, burada bir yaşayışı var, yalan, oğurluq, vır, sındır, dağırt, yamandı, pis danış, pis bax.
Bütün pisliklər.
Bu pisliklərin dolu da bir dənə pis həyat da var. Burada yəni bir dənə ailədə bu pisliklər ola bu dünyada gözəl yaşayışdır, qətən pis yaşayışdır.
Bəli.
Yəni ata balıya yalan danışa, bala atıya yalan danışa, övün xanımı hamıya yalan danışa, təmizlik olmaya, pəs bu bir pis yaşayışdır.
Bəli.
Bunun dalacaqda qətən elə pis yaşayış axirət adında o dünya adlandırırıq, o da pis olacaq.
Düzdür.
Qur'an gəli bizi bu gözəl yaşamaqlığı bu dünyada övgədir, yəni bizlərə düşündürür, yolu göstərir, deyib bu yolu belə gedin, gözəlliyə çatasız. Bu yolun axırı isə axirət. Həm burada da gözəl yaşayır,
Bəli.
Həm orada gözəl yaşayır, həm burada həmişə dodaqları gülə-gülə yaşayır, həm axirətdə pərvərdiqar mütəal adlandırır cənnət, firdus, o adla adlandırıb insanın gözəl yaşayışın. Pəs bu dünyanın yaşayışı nə qəd gözəl ola, o dünyanın içində elə gözəl olacaq. Bəli.
Minnətdaram Hacıqa Müdəbbir. Əgər sizə icazə buyursunuz, hörmətli əməkdaşlarımla verilişimizə bir qısa ara alaq, fasilə alaq, sonra qayıdaq, bir bölümü dinləyəndən sonra yenə də sizin qulluğunuzda olacaq. Hörmətli dinləyicilər, bir qısa aradan sonra qulluğunuzda olacaq. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizə davam veririk bir telefon bağlantısı ilə. Hacı ağa, qeybi cənabları, salam əleykum.
Salam əleykum, rəhmətullah.
Allah ömür versin. Hacı ağa, mən istəyirdim ki, qulluğunuza bunu xatırladam ki, bugünkü verilişimizin mövzusu Quran haqqındadır. Demək, bizim üçün Quranı necə siz tanıtdırmaq istəyirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim və bizinə istəyin. Gözəl mövzudur, doğrudan doğrusu. Biz ki, eləyənmər Qur'anı olduğu kimi tanıttıraq. Qur'an-ı ki, 1449 il bundan əvvəl Beysət Peyğəmbərimizin Beysəti ilə başlanıb da gəlibdir və indi də elə öz möcüzəliğini və Peyğəmbərin dahi və yeganə möcüzəsi və İslamın ən böyük və dəyərli kitabı və demək olar xəlqinə, xaliqin, Allahına məbudun və cəmaətin o əlaqəsi, birinci böyük əlaqəsin, birinci birləşdirən Allahı xalqa, xalqa Allaha, nədir deyələr o, ən böyük möhkəm ip, Həblullahəl-Mətin, Qurandır. Mən edə bilən bir cümlədə Quranı özü ilə tanıttıraq, Quran buyurur, mən əbədi, daimi, həmişəlik şifa gəlmişəm və nünəvvilu minəl Quran, mahüzlə şifaun və rəhmətun lil-mü'minin, eşidənlər üçün əbədi, qalan şifa gəlmişəm. Doğrudan büyünlərim bizim dünyanın bütöv cəmaəti, xüsusən müsəlmanlar, müminlər, İslami cəmiyyətlər, bizim tamam cəmiyyətlərimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, dindarlarımızın yeni bir ehtiyacımız var Qurana qeydaq, Quranla olaq, Qurana nəcür deyərlər, möhkəm üz tutaq və Quranla gedaq ki, Quran gəlib həm bizim dünyamızın xoşbaxtlığında, həm bədənimizin sağlamlığında addımlar atır, həm bizim bədənimizin içində canımızın, ruhumuzun sağlamlığında böyük proqramlar, böyük buyurduqlar, böyük dəsturlar və həm də cəmiyyətimizin İslam bədənəsində, cəmiyyətimizin quruluşunda, əlaqələrində, ailə tərzində, qonşuluq tərzində, cəmiyyətlərimizin rəftar tərzində böyük-böyük proqramlar, buyurduqları var. Yəni, neynir bunları? Gəlib bunları doğrudan yetirir böyük səadətə, həm fərdi səadətlərə, həm maddi səadətlərə, həm mənəvi səadətlərə və həm də ki, doğrudan bunu demək olar ki, Quran ən böyük nizamnamədir. Nəcür deyərlər, hakimiyyətdə olanlar, hökumətdə olanlar hər yerdə eləyə bilərlər, Quranla getsinlər, Quranla rəftar eləsinlər. Əgər büyünlərim dünyada olan xəstəliklara maddi həkimlər baxırlar, həkimlər dərman eləyirlər. Bizim artıq maddi xəstəliklardan, bədən xəstəliklardan artıq ruhu xəstəliklər bizim cəmiyyətimizi böyük şəkildə yorubdur və əziyyətə salıbdır və incidibdir. Və bu ruhu xəstəliklərdən sağlamlıq çoxlu da təsiri var, hətta cismi xəstəliklərində, sağlamlığında, bu ruhi xəstəliklərdən biz qutulmarıq düzgün məgər Qurana müraciət etməklığına. Quran doğrudan doğrusu bizim nəcür deyim, həyat kitabımızdır. Özü buyurur ki, İnnə hadəl Quran, Quranda Allah buyurur, mən bu göndərdiyim kitab, İnnə hadəl Quran, yəhdi lillətiyyə əqvəm, ən o möhkəm yola, səadətə yetirən yola, məqsədə çatdıran yola, o ki, Allah insanı o hədəf üstündə yaraldıbdır, o cəhət üstündə yaraldıbdır, o məqsəd üstündə yaraldıbdır. Bu Qurandır ki, insanı təmiz və çox tez və çox rahatçılıqla o məqsədə yetirər, o məqsuda yetirər və hədəfə yetirər və insanı müxtəlif sıxıntılardan, xüsusən ruhi darısqallıqdan, ruhi sıxıntılıqlardan qutarar. İnsan elə bir rahat yaşamaqlığa, elə bir ürək sakitçılığı ilə nədir deyərlər, dincilığı ilə eləyə bilər yaşasın ki, milyatullarla o dincilığı tapmaq olmaz, o həyatı tapmaq olmaz. Məgər dediğim kimin Qur'anın tərzi ilə, Qur'anın dediği ilə, Qur'anın örgətdikləri ilə, başdan ayağa təpədən dırnağa Qur'an bizə böyük təlimlər verir, dərslər verir. Necə yaşamaq tərzi, necə əxlaq, etiqad, inam, hərb iqtisadiyyat, müxtəlif ictimaiyyat, bütün bu deyərlər əsası, qaynağın əsası Qur'andır ki, doğrudan Qur'an hüdənli naz və ayrı bir ayədə bu hüdənli müttəqin. Bunun da fərqi budur ki, hamıya yol göstərir. Bu yoldan düzgün istifadə edənlər, bu hidayətdən düzgün faydalananlar olardılar ki, iman gətirib, təqvalı olub və Qur'anın dediklərini eşidiblər və eşidirlər və eşidəcəklər.
Minnətdaram, Hacı ağa, biz sizin söhbətlərinizdən, demək verilişlərdə bütünlüklə faydalanırıq. Yenə də bu sözü sizdən almaq, bu qolu sizdən almaq istəyirəm ki, növbəti verilişlərdə
qulluğunuz ola. Allah bizim hamımızı Qur'anla ünsü tutdursun, Qur'anla məhsur eləsin inşallah, Qur'ana bizi artıq
Qur'an öcəşməğə müvəffəq
eləsin. Əsəlamu aleykum və rəhmətullah.
İlahi amin. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin hələ davamı vardır. Hörmətli dinləyicilər, birlikdə Höccətül İslam Qeybi cənablarının da izahatlarını verilişimizin mövzusu haqqında dinlədik. Qaydalı studiya və Höccətül İslam doktor müdəbbir cənablarının söhbətlərinin davamında mən istəyirdim Hacağa sizdən bu sualım, bu sorğum olsun ki, Qur'anı istəsəz bir gəncə, bir cavana tanıtdırasınız sadəcə dil ilə. Necə tanıtdırarsınız?
Bəli. Qur'anı, çünki mən özüm universitetdə oluram. Bəli. Tamam gecə gündüzüm elə onu gəncə cavanlarından soruşur, cavanların xidmətindəyəm. Onlara nəcə tanıtdıram, burada da elə ərz edəyəm xidmətizə. Baxın, bir Qur'an bir kitabdır ki, Allah tərəfindən biz insanlara gəlib bizi hidayət etsin. Bu bir dənə bağlı və gözəl sözdür və istəyəm bunu açıqlayam. Bir dənə kitabdır gəlib. Kamil insanların əli ilə biz insanlara bizi yolları, pis yaxçıları görsədi. Bu bağlı, indi bunu açaq, aydınlaşdıraq, rövşən eləyə. Qur'an Allah sözüdür. Çün Allah buyurur ki, insan yaşayış üçün bir dənə kitaba niyazı var. Bu insanı mən yaratmışam.
Düzdür.
Vəli, yolların təşxisində yolları seçməkdə bu insan özü müstəqil ola bilməz. Allah özü sərahətən Quranda buyur ki, insanlar tamam yaxçı pisləri seçməyə müstəqil deyil. Mən müstəqil yaratmamışam. Dəlili də budur ki, buna peyğəmbər gərəkdir, imam gərəkdir, qabağına düşən gərəkdir.
Bir öyrətmən, bir müəllim.
Bəli, bir müəllim ki, o Allah ilə bağlıdır. O, onu da Allah kəmala çatdırıb, mənə vasitə ola, məni yetirə Allah buyurduğu yollara. O yolların qanunu buradadır. Amma bir dənə cavana əvvəl istəyəsən bunu deyək, əvvəl gələk o birinci mərtəbə etiqadın üzərində. Cavan əvvəl Allahdan bağlıdır ya yox. Yəni Allahı qəbul edir ya yox. Qəbul edəndən sonra bu sözü mən cavana deyərəm. Bir dənə gənc oturur deyir, bu Quran nədir? Deyəm, sənin Allahımın sözləridir sənin üçün. Deyir, nəcür yaşayım? Deyəm, belə. Allah belə buyurur sənə. İl əvvəlində, üçüncü ayət, Əlləzine yu'minuna bil qeyb və yuqimuna s-səlat və mimma rəzəqnahum yunfiqun və Əlləzine yu'minuna bimə unzil eləyik ta axırda buyurur ki, ulaike humul muflixun. Allah əvvəl sayır
Bəli.
Kimlər, neynəməlisən, neynəməlisən, infak verməlisən, onları ki, yoxlarıdır, öz rizq ruzindən onlara verməlisən, yəni bu işlər yaxçıdır, o ki, mən yollamışam bu kitab, ona iman gətirməlisən, axirətə inanmalısan, axırda buyur ki, belə olsan sən məqsədi və çatasın. İndi deyək, bu Quranda nələr vardı, nələr var burada?
Bəli.
Cavan deyib, burada nələr, nə vardı mənim üçün, mənim məqsədimə yetirə? Başlayıram Qurandan, həmin o cavanın cavabların. Bu Quranda biri oxumasa, deyər, kitabdır da, vəli bir nəfər keçir Quranın təfsirinə, mənasına, dərindən bir baxır,
Bəli.
Yəni üç dənə mərhələdə, mərhələyi təəqqül eləyir, təfəkkür eləyir, nə tədəbbür eləyir, tamam canı ilə,
fikri ilə,
əqli ilə bunu ləms eləyir. Ondan sonra gör, əcəb, burada yazır öz ailəvinə nəcür keçin. Yeriyəndə nəcür yeri, oturanda nəcür otur, dostluğu nəcür elə, düşmənliği nəcür elə, düşməni ilə nəcür rəftar et. Və yəni insanın tamam həyatda hər
bütün
nə gələdi,
sahələrdə demək ki, bir qanun vardır. Qanun.
Bütün sahələrdir, yəni bir dənə sahə yoxdur ki, o yerdə Quran unuda və deyə burada qanun yoxdur. Burada gələk bəşər özü qanun qora. Deyir nə, hamısında var, fəqət sən bu qanunları öz həyatıva keçikilən. Cavan baxır buna, ondan sonra əmələn görür ki, bəli, bunun dətlərinin hamısı burada dərman Burada. Olur. Niyə ailəsində dərgirdi, vuruş gedir, söviş gedir, şirinlik yoxdur, baxır ki, əcəb. Burada bu dərdi özü yaradır. Bəli. Dərmanı da burada gəlibsən, belə eləsən, nəcat tapasan. Yəs, Quranı insan mistaqla gələk cavanlara örgədəsən.
Minnətdarım, Hacağa müdəbbir. Əgərsə, yenə də icazə buyursunuz, bir fasilədən sonra qayıdaq yenə də qulluğunuzdur. Hörmətli dinləyicilər, bizim verilişimizin, yəni danışıq verilişinin hələ davamı vardır. Bizdən ayrılmayın.
Sosial, siyasi, mədəniyyət danışıqlar. Aran Radiosu. Danışıqda. Danışıqda. Həftənin önəmli və əhəmiyyətli olayları haqda danışıq. Telefon bağlantıları. Stüdyoda ekspertlərin sözləri danışıqda. Danışıq. Aran Radiosu. Danışıq Aran Radiosundan.
Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan danışıq verilişi yayılır. Biz verilişimizə davam veririk. Hüccətli İslam doktor müdəbbir cənablarının izahatlarının, söhbətlərinin davamını dinləməklə. Hacıqa müdəbbir, mən istəyirdim xüsusi olan, önəmli olan bir günə işarə edəm. 27 Rəcəb ayı. O zaman ki, o gün ki, İslamın böyük peyğəmbəri Məhəmməd ibn Abdullah sallallahu aleyhi və səlləm rəsalətə, peyğəmbərliqə seçildi. Hansı ittifaq düşdü? Quran nazil oldu. Demək ki, yer üzündə böyük ittifaq düşdü. Bu gündən bizə danışın.
27 Rəcəb, həmin ki, buyurduz, o gündür ki, peyğəmbərimiz peyğəmbərçiliyə yetişdi.
Bəli.
Ki, bir əsədə çatdı, Allah tərəfindən intihab olundu. Amma qoy, mən bu sözə də işarə edeyim. Quranın gəlişi elə o gündən deyil. Quranın Allah tərəfindən iki gəlişi var. Biri budur ki, bir dəfə Peyğəmbərimizin vücuduna nazil olubdur.
Bəli.
Ona deyilə nazil olmaq.
Yəni, elə yuxarı dəfə, dərəcədən gəlibdir. Bəli,
bir dəfə Peyğəmbərin qəlbində oturubdur.
Bəli.
O zamandır ki, ki Leyləyə qədridir o. Həmən mən bu iki istəyir nazil olub Peyğəmbərin
vücuduna,
o Leyləyə qədridədir. Leyləyə qədr hardadır? Rəməzan ayındadır.
Bəli.
Dəna ki, beysətimiz hardadır?
Rəcəb ayında.
Rəcəb ayındadır. Bəs o ki, Peyğəmbərin vücuduna nazil olub, qəlbin varəkinə nazil olub, o Leyli qədridədir, Ramazan ayındadır. Hətta təfsirçilərdən çoxu və çox rivayətlərimiz budur ki, Peyğəmbərin ilə dünyaya gəlməxliqi ilə Peyğəmbərlə nazil olmuşdu Quran. O xatirə bizim etiqadımız budur ki, Peyğəmbər səhv edə eləməyib. Nə xəta, nə günah. Səhv edə eləməyib. Niyə?
Çünki əvvəldən Quran ilə
bununla var idi. Yəni, kamilən Peyğəmbərin nəsbul eyni idi
Quran. Vücudunda idi.
Bir nəfər yoxdur indiyə qədər yaza. Peyğəmbər məsələn, nəuzubillah, şərab içib. Dərhə ki, hürməti şərab ha zaman nazil olub. Mədinədə. Məkkədə də yox, Mədinədə.
Məni onu çilir deyənlər, İslam dini var idi. Hələ onu
çilir ki, Məkkədə Peyğəmbər qalıb sonra gəlib Mədiniyə. Hürməti şərab o zaman nazil olubdu.
İçkinin haram olmalı. Peyğəmbərin
həyatında bir nəfər yaza bilməz Peyğəmbər. Hamı içən zaman Peyğəmbər heç vaxt içki içməyib. Niyə içməyib? Çünki o Quran Peyğəmbərinə var idi. O Quran ki, Peyğəmbərin qəlbindədir, o Quran zaman tanımaz. Tədris yoxdur onda. Hamısı birdir, birdəndir. Peyğəmbər əvvəl-axırı Peyğəmbərin vücudundadır. O Peyğəmbərin ismətini düzəldən o Qurandır. Quran-ı inzali ki, nazil olub qəlbinə.
Ki, bu birinci mərhələ idi.
O birinci. İndi Peyğəmbərimiz 40 il yaşayıb, özün o Qurani ki, qəlbindədir, ondan tərbiyə eləyib, 40 ildən sonra gəlib Qar Hərada, Nurdağında, Məkkədə, 27 Rəcəbdə Allah tərəfindən təyin oldu Peyğəmbərsiliyə. Birinci, İqra surəsi 5 ayı əvvəli Peyğəmbərin qəlbinə nazil oldu.
Əvvəl 5 ayı.
Bəli, buna deyilə tənzil. Tənzil, yəni Allah Qur'anı o qət mərtəbəsindən yendirdi, aşağı gətdi mənim səviyyəmə. Mən düşünürəm.
Addi olan kimsələrin səviyyəsində.
Biz insanlar ki, addiyiq, bizlər düşünürəm. Buna deyilə tənzil. Ki, burada Allah bölüm-bölüm gətirdi. Bəşər ta eləyə bilsin yavaş-yavaş.
Bəlkə ayə-ayə, bəlkə surə-surə.
Yavaş-yavaş bundan özünü tərbiyə eləsin. Bir gün deyəcək filan şey əncəm vericinə, bir gün gəlir namaz qılcınə, bir gün gəlir oruç tutcunə, bir gün gəlir bunu yeməkcinə, onu eləcinə.
Bir mürid qabağa gələndə
hər nazil olur. Yavaş-yavaş bəşəri bununla tərbiyə elədi. Buna deyilə tənzil. Bəs bu da neçə ildə gəlib? 23 il Allahın izli ilə Cəbrəilin göstərəşi ilə görsətdi Peyğəmbər bugün bunu deyinə, sabah bunu deyinə, gələn həftə bunu deyinə. Bunlara deyilir tənzil. Bu bölüm bölüm. Ona deyilir tədrici Quran. Bu Peyğəmbərə deyil. Bu bizə gəlib. Peyğəmbərə yox.
Hacı ağa, müdəbbir. Bu haqda yəqin ki, söhbət çoxdur və Bəli. Sual çox ola bilər. Nəcür oldu, Quran nazil oldu və nazil olan çağlar hansı...
Və niyə nazil oldu?
Və niyə nazil oldu? Zərurət var oldu? Və bizim borcumuz nədir? Tarix boyu nələr olubdur bu Quran haqqında? Demək ki, insanlar nə faydalar apara biliblər, nə faydalar apara bilərdilər ki, aparamadılar. Bunlar hamısı bəlkə çoxlu suallardır. Bəli, Quran
həmişəlikdir. Ya elə bir zamanda gəldi Peyğəmbər getmənin, bu da tamamlandı.
Yaxud 1400 il bundan əvvəl yaşayan insanların da demək ki, yaşayış qanunu idi. İndi də demək ki, bizim yaşayış qanunumuzdur. Bu, hansı ağla demək olar, sığınar. Biz yəqin ki, bu haqda suallarımız qalır, ancaq verilişimizin vaxtı zamanı qurtarır. Biz bu sözü, bu qolu sizdən almaq istəyirik ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuzda olaq və izahatlarınızın ardını dinləyək. Bilməm, bu sözü bizə verirsiniz.
İnşallah.
İnşallah Allah ömür versin. İnşallah qulluğunuzda olaq. Hər halda hörmətli minnətdaram Hacı Müdəbbir. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişlərdə biz yenə də Hüccətül İslam doktor Müdəbbirin qulluğunda olacağıq və Qur'an-ı Kerim haqqında olan söhbətlərin və demək izahatlarını Hüccətül İslam Müdəbbirin dinləyəcək. Və sizi də çağırıram ki, növbəti verilişlərimizin də dinləyicisi olasınız. Hər halda hələlik iltiması dua əzizlər.
Şıx Safi yurdunun yayılan səsi. Sabalan dağının tohid nəğməsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam şövkətlər.
Aran radyosundan dinlenin bizi. FM'den 101.3 kHz. AM'den 702 MHz. Aran radyosu. Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bugün dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət İmam Əli əleyhissəlamın zərbətləndiyi gününü baş sağlığı verir. Aran radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə xəbər başlıqları. İranın təşəbbüsü ilə BMT-də Novruz mərasimi keçirilir. İstanbul əyalətində aksiyalar qadağı edilibdir və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları sülhə maneələrdən biridir. İndi isə daha ətraflı. Novruz bayramı beynəlxalq miras kimi BMT-də keçirilir. Ötən axşam beynəlxalq Novruz gününün yubileyi İran İslam Respublikasının BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvanın təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında keçirilib. Əmir Səid Rəvanı mərasimdəki çıxışında qeyd edib, Novruz yeni ilin ən qədim mərasimi sərhədlərdən kənarda və dünya səviyyəsində milyonlarla insan tərəfindən qeyd olunan bayramdır. Bu mərasim mədəni bağların xalqlar arasındakı qardaşlıq və təbiətə vaxta olan dərin hörmətin nümunəsidir. İran İslam Respublikası bu qədim ənənənin doğulduğu məkanlardan biri kimi həmişə xalqlar arasındakı mədəni əlaqələri və diyaloqların əhəmiyyətinin qeyd edilməsini vurğulayır. İranın Ər-Riyaddakı səfiri Səudi Ərəbistanın İqtisadiyyat Naziri və Nazirin Mavini ilə görüş keçirib. Bu barədə Əli Rıza İnayəti X sosial şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib, bu həftə Səudi Ərəbistanın Maliyyə Nazirinin Mavini və İqtisadiyyat və Planlaşdırma Nazirinin Mavini ilə görüş keçirdi və baş tutan bu görüşlərdə İki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişaf yolları və iqtisadi işləri müzakirə olundu. Türkiyənin İstanbul əyalətinin valisi və Türkiyə prezidentinin prezident seçkilərindəki rəqibi Əkrəm İmamoğlunun saxlanılmasına dair geniş etirazlarla bağlı İstanbul valisi 23 mart tarixinə qədər İstanbulda etirazlar və toplantıların təşkilini qadağa edən bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda qeyd olunub. Bu qərardan məqsəd ictimai təhlükəsizliyin qorunması və şəhərin istabilliyini poza biləcək hər növ hadisənin qarşısını almaqdır. İstanbulun saxlanılmış valisi Əkrəm İmamoğlunun saxlanılmasına dair ölkədə baş verən etirazlarla yanaşı beynəlxalq qurumlardan da reaksiyalar daxildir. İmamoğlu CHP partiyasının əsas müxalifət və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın əsas siyasi rəqibidir. Əkrəm İmamoğlunun saxlanılmasından ancaq neçə gün öncə onun partiyası 2028-ci il prezident seçkilərində Əkrəm İmamoğlunu partiyanın namizədi kimi təqdim etmək qərarında olub. Türkiyə polisi ötən gün səhər Əkrəm İmamoğlunu korrupsiya ilə bağlı və PKK qanunsuz qrupu ilə əlaqədə olduğuna görə ittiham edərək saxlayıb. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan Konstitusiyasını Azərbaycanla olan sülhə maniyə bildiribdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Niderland Krallığının Xarici İşlər Naziri Kasper Veldkamp arasında telefon danışığı aparılıb. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrinə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Niderland münasibətlərinin müxtəlif aspektləri, habelə post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət və reallıqlar müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov qarşı tərəfi bölgədə mövcud vəziyyət, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə ətraflı məlumatlandırıb. Bayramov Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların yekunlaşdırmasına baxmayaraq, Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının mövcudluğunun, habelə Minsk qrupunun və ATƏT-in digər aidiyyatı istraktorları ilə bağlı Ermənistan tərəfinin sərgilədiyi mövqeyinin maniyə təşkil etdiyi sazişin imzalanması üçün bu maniyələrin aradan qaldırılmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Quru sərhədlərin bağlı qalması nəticəsində sərhədyanı sakinlərin gəlir mənbəyi əldən gedib. Və Azərbaycanın turizm sahəsində əldə etdiyi gəlirlərdə 5,3 milyard manat azalmanı şahidiyik. Bu sözləri iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. Bu barədə həmkarımızı dinləyək.
Azərbaycanda karantin rejiminin iyulun 1-nə dək uzadılması tənqid edilir. Müxaliflər Partiyasının sədri Natiq Cəfərli düşünür ki, quru sərhədlərin 5 ildir bağlı qalmasına nə artıq virus təhlükəsi, nə də təhlükəsizlik anı ilə əsaslandırmaq mümkündür. Başnazir Əli Əsədov martın 18-də qərar imzalayıb ki, karantin 3 ay yarım uzadılsın. Bunu koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq istəyi ilə əlaqələndirib. Halbuki prezident İlham Əliyev bir müddət əvvəl sərhədlərin bağlı qalmasını təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlamışdı. Demişdi ki, bu əlverişli vəziyyət yaratsa da, milli təhlükəsizlik bütün hisslərdən, başqa səbəblərdən üstün olmalıdır. Prezident təhlükəsizlikdə danışarkən Şimal sərhədindəki müharibəni demişdi. Amma hakimiyyətin oponentləri quru sərhədlərin bağlı qalmasını əslində hakimiyyətdəkilərin iqtisadi və siyasi maraqları ilə bağlayırlar.
Rusiyada açıqdırsa, Ermənistanda açıqdırsa, hətta müharibə aparan Ukraynada və Rusiyada da açıqdırsa və Azərbaycanda bunun sırf təhlükəsizliklə bağlı qapalı qalması müəyyən suallar yaradır da. Yəni açıq sərhəd rejimində biz bəyəm öz təhlükəsizliyimizi təmin edə bilməlikmi? Məncə edə bilər. Və ən maraqlısı budur ki, ölkəyə gedib gəlməsi, quru sərhədlərdən keçib qayıtması təhlükəsizlik məsələsidirsə, bunu ölkə vətəndaşlarına niyə aid edirlər? Bu maraqlıdır da. Yəni xarici vətəndaşların müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulması praktikası mövcud. Amma ölkə vətəndaşı olaraq, məsələn mən Tiflisə uçuram təyyarə ilə, geri qayıtmaq istəyirəm öz ölkəmə, evimə, işimə. Bunun quru sərhəddən keçib gəlməyimin bu təhlükəsizliklə nə əlaqəsi ola bilər ki? Yəni, nə təhdid yarada bilər? Gürcüstanda keçən il 7 milyondan çox turist gəldi ölkəyə. Yəni, bu rekord göstəricilərdən biridir və Gürcüstanın turizmindən birbaşa və dolay gəlirləri 3 milyard dolları keçdi. Azərbaycanda turizm prioritet sahələrdən biri elan olunub. Amma Azərbaycana gələn turist sayı Gürcüstana gələn turist sayından 3 dəfə azdır. Turizm gəlirlərimiz az qala 3,5 dəfə azdır. Bu onu göstərir ki, quru sərhədlərin bağlı olması turizmə ciddi mənfi təsir göstərir, əsasən də sərhədyanı rayonlara. Bundan başqa sərhədyanı rayonlarda, regionlarda yaşayan insanların kiçik ticarətlə məşğul olmasına, müəyyən belə deyək, iqtisadi münasibətlərin yaranmasına da müəyyən mənfi təsirləri olur. Çünki Zərəbiyanı regionlar uzun illərdir, elə müstəqillikdən üzübəri müəyyən əlaqələr yaratmışdılar. Müəyyən kiçik biznesin inkişafı üçün fürsətlər formalaşırdı, ticarət əlaqələri mövcud idi.
Və xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 14, Müqəddəs Məşəd 19, Ərdəbil 3, Biləsuvar 8, Astara 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı baş şəhərində 7, Gəncə 7, Lənkəran 8, Naxçıvan 9, Şuşada 3 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2025, martın 20-si Hicri qəməri 1446 mübarək Ramazan ayının 19-u, günəş ili 1403, İsfəndin 30-u, günorta azanı başda 12:48 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19:07 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adilə, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Matəm günləridir, Həzrət Əli Əleyhissalamın şəhadət günləridir, baş sağlığı verir hər birinizə. Eyni zamanda təbiətin oyanışıdır, yeni günəş ilinin başlanmasıdır bu günləri inşallah. Yeni günəş ili hər bir kəs üçün uğurlu olan. Amma keçək, bugünkü verişimizdə haqqında danışacağımız mövzulara Azərbaycan Xarici İşlər Naziri yenə də Ermənistanla bağlı açıqlama vermişdir. Ceyhun Bayramov deyir ki, Ermənistanın Minsk qrupu ilə bağlı mövqeyi sülhə mane olan məsələlərdən biridir. Tərəflər yenə də bir-birlərini silah məsələsinə görə tənqid edirlər. Hətta Ermənistanda son günlər ərzində müsahibə götürən türkiyəli jurnalist bu məsələyə diqqət çəkmişdir ki, ermənilər deyirlər, niyə Azərbaycan İsraildən silah alır? Və sonda son günlər ərzində Türkiyədə baş verən siyasi hadisələrdən danışacağıq. İstanbul meri prezident seçkiləri ərəfəsində saxlanılır və buna Türkiyə əhalisi böyük etiraz eləyirlər. Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Niderland Krallığının Xarici İşlər Naziri Kasper Wilkamp arasında telefon danışığı aparılmışdır. Xəbərlərdə məlumat verildiyi kimi bildirilir ki, telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Niderland münasibətlərinin müxtəlif aspektləri, belə post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət və reallıqlar müzakirə olunubdur. İki ölkə arasında qarşılıqlı səfərlərin, müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində təmasların, iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyətinin və perspektivlərinin müzakirəsi məqsədi ilə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin vacibliyi qeyd olunub. Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə bölgədə mövcud vəziyyət və reallıqlar, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə ətraflı məlumatlandırmışdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların yekunlaşmasına baxmayaraq, Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının mövcudluğunun, habelə Minsk qrupunun və ATƏT-in digər aidiyyatı strukturları ilə bağlı Ermənistan tərəfinin sərgilədiyi mövqeyinin maneə təşkil etdiyi, sazişin imzalanması üçün bu manələrin aradan qaldırılmasının vacib olduğu vurğulanıb.
Nazır bununla yanaşı Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı cinayətlər törədilməsində ittiham olunan separatçı liderlərin və erməni əsilli şəxslərin məhkəmə prosesi barədə məlumat verərək antiterror tədbirindən sonra Azərbaycanın humanistlik nümayiş etdirərək 10 mindən artıq qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin nümayəndələrinin ölkəni tərk etməsinə icazə verdiyini bildiribdir. Həbs edilən şəxslərin isə insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham olunduğu qeyd olunub və güya bu həbslərin əsasız olduğu barədə Azərbaycan əleyhinə aparılan qarayaxma kampaniyasının heç bir əsasının olmadığı vurğulanıb. Bu xüsusda BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının əsasız həbslər üzrə işçi qrupunun sözü gedən məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfinin iddialarının rədd olunduğu 13 Mart 2025-ci il tarixində dərc olunmuş rəyi barədə məlumat təqdim edir. İşləyənlərimiz Azərbaycan Respublikası Xarici Nazirinin Ermənistanla normallaşma prosesi haqqında açıqlamasını az öncə diqqətinizə çatdırdım. Son həftələr ərzində tərəflər danışıqların sona çatdığını bəyan eləyirlər və Ermənistan tərəfi deyir ki, danışıqlar sona çatmışdır, biz sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq, amma Azərbaycan tərəfi hələ də keçmişdəki məsələləri yenidən qaldırmaqdadır, yəni keçmişdə qaldırdığı və rədd cavabı aldıqdan sonra yenə də danışıqların sona çatmasından sonra bu məsələləri qaldırır. Bunlar əsas məsələlərdir. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası həll olunmayana qədər sülh müqaviləsi imzalanmayacaq. Azərbaycanın bu qəti mövqeyidir. Bu məsələyə, yəni bu problemli mövzuların həll edilməsi üçün müzakirə prizmasında yanaşmaq lazımdır və müzakirəyə başlamaq lazımdır. Amma tərəflər deyir ki, müzakirə sona çatmışdır. İlk baxışda bu sevindirici görünür. Müzakirə sona çatmışdır və sülh müqaviləsi imzalanmağa tərəflər hazırdırlar. Amma Azərbaycan tərəfi deyir ki, müzakirə sona çatmışdır, amma biz şərtlərimizi reallaşdıra bilməmişik. Bu, bəzi ekspertlərin fikrincə müzakirənin darana dirənməsini göstərir və bu təhlükəlidir. Ən azından belə bir mövqe sülh müqaviləsinin imzalanmasını gecikdirəcəkdir. Çünki Ermənistan heç bir vəsilə Azərbaycanın irəli sürdüyü məsələləri qəbul etmir. Ya tərəflər güzəştə yetməlidirlər, ya da mövqeylərini dəyişdirməlidirlər, yoxsa sülh müqabiləsi yaxın zamanda imzalanmayacaqdır. Belə bir şərtdə tərəflər bir-birinə etiraz edirlər. O deyir ki, sən niyə İsraildən silah alırsan, bu deyir ki, sən niyə Hindistandan silah alırsan. Hətta son günlər ərzində türkiyəli jurnalist də Ermənistanda oldu, o da öz gördüklərini bəyan etmişdir. Türkiyəli jurnalist Partin Yinanc Ermənistanda rəsmi şəxslərlə görüşləri zamanı əldə etdiyi məlumatları təhlil edərkən Azərbaycanın siyasətini tənqid edib. Partisin Yinanc qeyd edib ki, onun fikrincə Ermənistanda narahatlıq var ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisindən keçən dəhlizi hərbi yolla ələ keçirməyə cəhd edə bilər. Ona görə də Ermənistan, Fransa və Hindistan kimi ölkələrdən silah alır. Türkiyəli analitik əlavə edib ki, Azərbaycan da İsraildən həm kəşfiyyat məlumatları, həm də silah alır. Heç kim Azərbaycandan soruşmur ki, niyə İsraildən silah alırsan? 50 min fələstinlinin həyatına son qoyan bir rejimin müdafiə sənayesini dəstəkləyirsən, hərbi təyyarələrinin yanacağını tədarüç eləyirsən. Barsın Yinancın sözlərinə görə, Türkiyədə kiçik bir qrup İsrailin Azərbaycanı dəstəkləməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirdi, lakin onlar polis qüvvələri tərəfindən həbs olundular. Partin İranca demək lazımdır ki, çünki Türkiyə dövləti də İsrail ilə münasibətlərə malikdir. Azərbaycan və Türkiyə hər ikisi İsrail ilə müsəlmanların bir nümrəli düşməni ilə dostluqdadırlar. Türkiyə necə İsrailə qarşı etiraz aksiyasının keçirilməsinə şərait yarada bilər? Axı bu, İsrailli dostlarının xoşuna gəlməz. Hər halda söhbət Cənubi Qafqazdan gedir dəyərli şüdənlərimiz və Cənubi Qafqaz ölkələrinin silahlanmasından. Deyilir ki, ABŞ, yəni indi Hindistan və Fransa adı seçildi, amma ABŞ da Ermənistana dəstək verir. Və bu dəstək açıq şəkildə və təksib olunmur. ABŞ Müdafiə Nazirliyi Ermənistana hərbi texnikanın ötürülməsi ehtimali ilə bağlı Rusiya Today kanalının dərc etdiyi məlumatı nə təsdiq, nə də təksib edib. Pentagonun bəyanatında Vaşinqtonun Ermənistanla münasibətlərin yüksək qiymətləndirdiyi, lakin təhlükəsizlik mülahizələri səbəbindən texnikanın hərəkətini şərh etmədiyi bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də məlumatı hələ rəsmi şəkildə şərh etməyibdir. Qeyd edək ki, Russia Today bundan öncə ABŞ-ın Almaniyadan hərbi texnikanı Ermənistandakı poligona köçürmək istədiyi haqda məlumat yaymışdır. Məlumatda deyilir ki, ABŞ Almaniyadakı Dülmen hərbi bazasında mövcud olan texnikanı Ermənistanda yerləşdirir.